สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Most Powerful Woman in the Room is You Command an Audience and Sell Your Way to Success เป็นหนังสือแนวสารคดีเชิงพัฒนาตนเองและธุรกิจโดยลิเดียเฟเนตผู้ซึ่งทำงานในโลกการประมูลเพื่อการกุศลและการสร้างความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ที่คริสติสหนังสือเล่มนี้มุ่งอธิบายว่าทักษะการขายการสื่อสารต่อหน้าผู้คนการเจรจาต่อรองและการสร้างความมั่นใจคือเครื่องมือสำคัญที่ผู้หญิงสามารถใช้เพื่อเพิ่มอิทธิพลในที่ทำงานและชีวิตประจำวันแกนหลักของหนังสือไม่ได้เน้นการขายแบบดันหรือการสร้างภาพลักษณ์เกินจริงแต่เน้นการขายอย่างจริงใจการยืนหยัดในคุณค่าของตนเองและการควบคุมสถานการณ์ด้วยท่าทีที่มั่นคงฟิเนตใช้ประสบการณ์จริงจากการระดมทุนและการเป็นผู้ดำเนินการประมูลระดับสูงเพื่อแสดงให้เห็นว่าการเป็นคนที่ครองห้องได้ไม่ได้มาจากตำแหน่งเพียงอย่างเดียวแต่มาจากความสามารถในการดึงความสนใจสื่อสารข้อเสนอและชักนำผู้คนให้ลงมือทำผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากสื่อเล่มนี้ให้คุณการขายอย่างจริงใจคือแกนของอำนาจในห้องประชุมหนังสือเล่มนี้มองการขายในความหมายกว้างกว่าการปิดดีลทางธุรกิจเฟเนตเสนอว่าคนที่ทรงพลังไม่ได้คือคนที่พูดเก่งที่สุดแต่คือคนที่สามารถทำให้ผู้อื่นเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเสนอได้อย่างซื่อสัตย์และเป็นธรรมชาติแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันย้ายโฟกัสจากการโน้มน้าวแบบกดดันสู่การสื่อสารคุณค่าอย่างชัดเจนผู้เขียนจึงเน้นให้ผู้อ่านเข้าใจสินค้าของตนเองข้อเสนอของตนเองและจุดแข็งของตนเองก่อนแล้วค่อยส่งสารออกไปด้วยความมั่นใจการขายแบบจริงใจยังช่วยลดความรู้สึกฝืนใจที่หลายคนโดยเฉพาะผู้หญิงมักมีต่อคำว่าขายเพราะมันทำให้การขายกลายเป็นการรับใช้ความต้องการของอีกฝ่ายไม่ใช่การเอาชนะอีกฝ่ายหนังสือจึงพยายามเปลี่ยนกรอบความคิดให้การขายเป็นทักษะเชิงสัมพันธ์ที่ใช้ได้ทั้งในงานการนำเสนอการระดมทุนและการสื่อสารส่วนตัวประเด็น2การครองเวทีและการดึงความสนใจเป็นทักษะที่ฝึกได้อีกประเด็นสำคัญของหนังสือคือการควบคุมห้องหรือเวทีในแบบที่ทำให้ผู้ฟังเชื่อมต่อกับสารที่ส่งออกไปเฟเนตใช้ประสบการณ์จากงานประมูลที่ต้องสื่อสารกับผู้ชมจำนวนมากอย่างรวดเร็วเพื่อชี้ว่าการมีพลังต่อหน้าผู้คนไม่ได้เกิดจากบุคลิกโดยกำเนิดเท่านั้นแต่เกิดจากเทคนิคที่ฝึกได้เช่นการยืนอย่างมั่นคงการใช้สายตาการหยุดจังหวะให้เหมาะสมและการพูดด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการรับรู้ของผู้ฟังอย่างมากเพราะในบริบทของการประชุมหรือการนำเสนอคนจะประเมินความน่าเชื่อถือจากสัญญาณที่ไม่ใช่คำพูดก่อนเสมอหนังสือจึงสอนโดยในว่าการเตรียมตัวไม่ใช่แค่การเตรียมเนื้อหาแต่ต้องเตรียมท่าทีและจังหวะการสื่อสารด้วยความสามารถในการดึงความสนใจจึงไม่ใช่การแสดงออกเกินจริงแต่เป็นการจัดระเบียบพลังของตัวเองให้ผู้ฟังรับสารได้อย่างมีประสิทธิภาพประเด็น3เครือข่ายความสัมพันธ์ไม่ใช่ตัวเลือกแต่เป็นโครงสร้างของโอกาสหนังสือให้ความสำคัญมากกับการสร้างเครือข่ายเพราะเฟเนตมองว่าโอกาสทางอาชีพจำนวนมากเกิดจากความสัมพันธ์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าไม่ใช่จากความสามารถเพียงอย่างเดียวแนวคิดนี้สอดคล้องกับโลกการระดมทุนและงานบริการระดับสูงซึ่งความไว้วางใจเป็นทุนสำคัญที่สุดการสร้างเครือข่ายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการสะสมรายชื่อหรือพบปะเชิงผิวเผินไปถึงการทำให้คนจดจำเราในฐานะคนที่มีคุณค่าเชื่อถือได้และพร้อมช่วยแก้ปัญหาได้จริงเมื่อเครือข่ายแข็งแรงการนำเสนอการขอความร่วมมือและการต่อรองจะง่ายขึ้นมากเพราะผู้คนมีความเชื่อมั่นพื้นฐานอยู่แล้วหนังสือยังสะท้อนว่าผู้หญิงจำนวนมากมักลังเลที่จะสร้างเครือข่ายอย่างจริงจังเพราะกลัวถูกมองว่าแสวงหาผลประโยชน์แต่เฟเนตพยายามพลิกมุมนี้ให้เห็นว่าการเชื่อมต่อกับผู้อื่นอย่างมีความหมายคือส่วนหนึ่งของความเป็นมืออาชีพและเป็นช่องทางสำคัญในการขยายอิทธิพลอย่างยั่งยืนประเด็น4เลิกขอโทษเกินจำเป็นแล้วเปลี่ยนเป็นการต่อรองอย่างมั่นคงหนึ่งในสารที่ชัดที่สุดของหนังสือคือการชวนผู้อ่านโดยเฉพาะผู้หญิงเลิกใช้การขอโทษเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติเฟเนตชี้ว่าคนจำนวนมากลดทอนน้ำหนักของตัวเองลงโดยไม่จำเป็นเช่นขอโทษก่อนพูดความเห็นขอโทษเมื่อขอสิ่งที่สมควรได้รับหรือขอโทษแม้ในสถานการณ์ที่ควรยืนหยัดแทนการถอยการเปลี่ยนจากการขอโทษไปสู่การต่อรองอย่างมีสติจึงเป็นการเปลี่ยนรูปแบบความสัมพันธ์กับอำนาจหนังสือไม่ได้บอกให้แข็งกร้าวแต่ให้เรียนรู้การระบุคุณค่าของตนเองอย่างตรงไปตรงมาแล้วใช้ภาษาที่สะท้อนความมั่นใจการต่อรองในที่นี้จึงครอบคลุมทั้งเงินเดือนบทบาทงานทรัพยากรและพื้นที่การตัดสินใจประเด็นนี้สำคัญเพราะหลายคนมีทักษะดีแต่ไม่กล้าขอผลตอบแทนหรือเงื่อนไขที่สอดคล้องกับคุณค่าที่ตนสร้างเฟเนตจึงวางการต่อรองเป็นเครื่องมือปกป้องขอบเขตและยืนยันศักดิ์ศรีไม่ใช่เป็นการปะทะกับคนอื่นป ประเด็นสุดท้ายความน่าเชื่อถือมาจากความจริงวินัยการเป็นเจ้าของบทบาทของตัวเองหนังสือไม่ได้เน้นเพียงความกล้าแต่เชื่อมความมั่นใจกับความจริงและความรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดแฟร์แนทย้ำว่าการพูดความจริงรักษาความน่าเชื่อถือและเป็นเจ้าของบทบาทที่ทำอยู่คือเงื่อนไขของความไว้วางใจในระยะยาวเพราะคนที่สร้างอิทธิพลได้จริงต้องยืนอยู่บนฐานที่มั่นคงไม่ใช่บนการเสแสร้งการขายภาพเกินจริงการมีโพเกอร์เฟสในที่นี้จึงไม่ใช่การปิดบังตัวตนแต่คือการไม่ปล่อยให้อารมณ์ชั่วคราวมาทำลายความชัดเจนของสารที่ส่งออกไปขณะเดียวกันการเป็นเจ้าของตำแหน่งหรือพื้นที่ของตัวเองหมายถึงการมองเห็นโอกาสในการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมจากสิ่งที่มีอยู่แล้วหนังสือจึงเสนอภาพของความเป็นผู้นำที่ผสมระหว่างความอบอุ่นความแม่นยำและความเด็ดขาดซึ่งทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าอำนาจที่แท้จริงไม่ได้มาจากการกดคนอื่นลงแต่มาจากการยืนอยู่ในความจริงของตัวเองอย่างมั่นคงหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการพัฒนาความมั่นใจในการสื่อสารการขายการเจรจาและการนำเสนอไม่ว่าจะทำงานด้านธุรกิจการตลาดระดมทุนบริหารทีมหรือเป็นมืออาชีพที่ต้องพูดต่อหน้าคนจำนวนมากจุดเด่นของหนังสือคือการนำประสบการณ์จริงจากโลกการประมูลและการสร้างความร่วมมือระดับสูงมาแปลเป็นบทเรียนที่ใช้ได้จริงๆทำให้เนื้อหาไม่ใช่เพียงแรงบันดาลใจเชิงนำทำแต่เป็นกรอบคิดที่เชื่อมระหว่างท่าทีภาษาและผลลัพธ์หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปตรงที่ไม่ได้พูดแค่เรื่องความเชื่อมั่นในตัวเองแต่เจาะไปที่วิธีสร้างอิทธิพลผ่านการขายอย่างจริงใจการครองเวทีการสร้างเครือข่ายและการต่อรองอย่างมีวินัยสำหรับคนที่อยากเข้าใจว่าทำไมบางคนจึงดูทรงพลังเมื่อพูดแม้ไม่ได้ใช้ถ้อยคำหวือหวาหนังสือเล่มนี้ให้คำอธิบายที่ชัดเจนและใช้งานได้จริงอีกทั้งยังช่วยให้ผู้อ่านมองการพัฒนาตนเองในมิติของอาชีพและความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนลีเดียแฟเนตคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่